kamēr līdz novembra vidum, cerams, nav beigusies saruna par budžetu, par budžeta grozījumiem starp padomu parlamentu, kur, kā zināms, komisija ir piedāvājusi līdzekļus novirzīt prom no lauksaimniecības budžeta, tikmēr viņš neko uz galdu noteikti nekādu konkrētu piedāvumu neliks, tas ir pilnīgi skaidrs. Tas tika no viņa puses skaidri pateikts, nu, līdz ar to par nožēlu mums ir jāturpina pārliecināt visi, kas vien iespējams, ka šī, nu, sarunās par budžetu ir iesaistīti.